habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 24-ka bisha may ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weli bogga v o a somali.com idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo ku dhawaaqay magacaabista xilal cusub,
mudane cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah inuu xiriiriyo howlgalka ama arrimaha humanitarianka, kaalmada caalamiga ah, kaalmada soomaalida iyo dadkaina duruufaha ku sugan oo dhibaataysanka warqabkooda sida xaaladdu ay tahay mar walba la socodkeeda.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan dooda furitaanka xisbiyada siyaasadda ee Somaliland.
xisbiyada waxaa la siiyey 10 sano, 5 sano oo hore oo ahayd inay ku tartamaan oo sida haddoo kale ay bilaabaan, 5-taas markay dhammaatana waxaa la siiyey 5 labaad oo kale inay haddana maaragtay ay tartamaan. hadda waa 5-tii labaad dhammaadkeedii, qolahan dambe ee cusub ayaa sidii berigoodii horeo kale tartanka gelaysa, tartankan cusub gelaya.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawa iyo dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xilli uu soo gabagabeeyey 6 maalmood oo uu safar ku joogay qaaradda eeshiya ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu dagaalka Ukrain u adeegsaday inuu fariin ugu diro Shiinuhu in ay raacaan mabaadida aasaasiga ah ee hannaanka guud ahaanba dunida ku dhaqanto. hay-adda dhulka iyo madax bannaanida, sharciga caalamiga iyo xuquuqda aadamuhu waa inay mar kasta aqan noqdaan qaar la difaaco meel kasta oo lagu jabiyeyba dunida, ayaa Biden ku yidhi khudbaddiisii uu ka jeediyey shirkii Tokyo ee ay yeesheen hogaamiyaasha dalalka Jabaan, India, Australia iyadoo kooxdana loo yaqaano Quad. gulufka Ruushku ku qaaday Ukrain ayaa kordhiyey muhiimadda istaraatiijiyadeed ee maamulka iyo ujeedooyinka lagu kobcinayo xornimada, furitaanka, isku xidhnaanta ammaanka iyo weliba adkaysiga aagga Indo-Pacific, ayaa u sheegay Joe Biden intii uu ku guda jiray maalintiisi u dambeysay safarkiisa Eeshiya, iyadoo kulankaasina uu la lahaa ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Fumio Kishida, ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi iyo weliba ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaana loo doortay dadka dalka Australia Anthony Albanese. wasiirka arrimaha dibadda Ukrain Dmytro Kuleba ayaa maanta ku booriyey dowladuhu inay u soo diraan Ukrain hubab badan sida ugu dhaqsaha badan, iyadoo uu yidhi si ay ugu gargaaraan dalkaasi dagaalka ay kula jiraan ciidamada Ruushka. qoraal uu soo dhigay bogga Twitterka ayaa uu ku yidhi waa xilli hore in lagu soo afmeero ama lagu soo gabagabeeyo in Ukrain ay haysato dhammaan hubkii ay u baahnayd, isagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana yidhi gulufka Ruushka ee Donbas waa howlgal arxandarra ah, waana kii ugu ballaadhnaa ee ay ka dhaca qaarada ammaan idhaahdo carada Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. waxaana uu sheegay inuu ku boorinayo xulafadu inay dedejiyaan soo saaritaanka iyo weliba raritaanka hubka iyo rasaasta. wasiirka gaashaandhigga dalka Britain ayaa isaguna sheegay maanta in ciidamada Ruushku ay kordhiyeen awooddooda howlgalladooda gobolka Donbas ee bariga dalkaasi Ukrain, iyago oo isku dayaya buu yidhi inay hareereeyaan dhowr magaalo oo ay ku jirto Severodvinsk. ugu dambeyntiina booliiska dalka Pakistan ayaa salaasada maanta xidhay 400 qof oo taageerayaal u ah ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Imran Khan maalin ka hor xilliga uu horkici doono ama ay qorshaysantahay inuu horka ocoyso soo bax dowladda ka dhanca oo caasimadda Islaamabad ka dhici doona, si loo riixo dalabaadkii ahaa in doorashooyin cusub la qabto. qabashadan ayaa timi wax yar kadib habeen barkii iyada oo booliisku ay galeen guryaha taageerayaasha xisbiga b t i ee cimraan khan oo ku sugnaa gobolka ugu dadka badan dalkaasi ee bunjaab. tallaabadaasi oo lagaga xanibayay inay ka qayb qaataan socodka arbacada loo ballansan yahay. cimraan khan oo da-diisu ay tahay 96 jir ayaa ballan qaaday inay isu soo baxayaan kumanaan taageerayaal ah oo imanayaan magaalada, isagoo sheegay in aanay tegi doonin ilaa iyo ay dowladdu ka shaaciso taariikhda doorashada la qabanayo. khan ayaa xilka laga qaaday kadib markii codka kalsoonida loo qaaday bishii hore. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. dhegeystayaalka warkaasi idinka soo gaarayaana oo idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabay ama u magacaabay Xuseen Macalin inuu noqdo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya. Xuseen Macalin ayaa hore u soo qabtay xilkaasi markii uu madaxweynaha Maxamed Cabdilaahi Farmaajo sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay hay-adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ee NISA. dhinaca kalena madaxweynaha ayaa ergiga gaarka ah ee gurmadka abaaraha u magacaabay hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur. wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdullah ayaa warkan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magacaabay laba xil oo kale ahaa la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ergay gaarka arrimaha abaaraha iyo bini'aadamnimada. Xuseen Macalin Maxamuud ayaa loo magacaabay la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, halka Khalibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsamana loo magacaabay ergayga gaarka arrimaha bini'aadamnimada iyo abaaraha ee Soomaaliya. madaxweyne Xasan ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay Filla Soomaaliya wuxuu si gaar kaga hadlay magacaabista Khalibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame, isagoo sheegay inay ka warqabi doonaan dadka abaaruhu ay saameeyeen.
mudan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah inuu xiriiriyo howlgalka ama arrimaha humanitarianka, kaalmada caalamiga ah, kaalmada Soomaalida iyo dadkaina duruufaha ku sugan oo dhibaataysan, ka warqabkooda sida xaaladdu ay tahay mar walba la socodkeeda, iyo abaartu haddii ay dhammaato xataa ilaahay idinkiis waa dhammaanaysaa, kasii kadib dadkii dhibaatadu ay ku dhacday ee xoolo beelay ee dhibaatadu ay gaartay sidii looga sii warqabi lahaay oo dadkaas noloshooda mustaqbalka fog loo waxay lahay in barnaamij cad iyo wada cad oo mustaqbalkana lagu waxayo kalo. shaqada waa shaqo oo tabarucaad ah oo nafti huranimo ah oo mudanaha ugu tabarucay ummadda Soomaaliyeed, annaguna aan la garanay u garanay, waanu naga aqbalay asaana sheegi doona haddii la yiraa. waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dowladdu in ay mar walba ay ku taagan tahay qadarinta, tixgelinta duruufaha dadkeena ay ku sugan yihiin. si kasta aan u tabar yaraano, laakiin waa inaan ka warqabnaa in awood kasta oo dowladdaanina ay leedahay muwaadinka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo duruufihiisa gaarka iyo baahidiisa gaarka in la og yahay. haddii xataa wax weyn aan la qabanin, xataa in la og yahay, laakiin ogaal la-aan aanu qofna ku dayacmin, xaaladii aanay farax ka bax aanay ku noqonin, waaye muhiimadda ugu weyn. ilaah idinkii subxaana dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno dowladdu waxay u taagan tahay muwaadinka Soomaaliyeed duruufihiisa iyo danihiisa inay ka jawaabto.
Xalibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo ka mid a baarlamaanka 11aad golihiisa shacabka ayaa soo dhaweeyey magacaabista madaxweyne Xasan uu maanta u magacaabay ergayga gaarka arrimaha abaaraha iyo bini'aadamnimada. wuxuu sheegay Xalibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur in dadka abaaruhu ay saameeyeen looga mashquulo muddooyinkii ugu dambeeyey siyaasadda iyo doorashada, muhiimna xilligan ay tahay sidii dadkaasi loo garab istaagi lahaa.
waliyadan aad isaartay waxay tusaysaa mudnaanta aad siinayso ka jawaabidda gurmadka abaaraha. dadkeena tabaaleysa runtii sanadkii dheeraa ee doorashada lagu jiray wuxuu aada nooga mashquuliyey duruufaha dadkeena ee abaartu ay ku dhufatay, malaayiinta gaaraya ka barakacay guryahooda, qaarkood ay hadda qarka u saaran yihiin inay macluul ay isku bedesho abaarta. adduunka ka jawaabistiisii arrintaas oo aada u yar, maadaama dowladdii ay xilli kala guura ku jirtay, haddan xilli kala guura ay ku jirto, inaad mudnaanta siisay arrintaas runtii waxay tusaysaa dareenka aad u muujinayso ummadda Soomaaliyeed ee waxqabadka ah. annagana aan mas-uuliyaddaas aana saartay inaan ugu shaqeyno ummadda Soomaaliyeed si oo niyad ah oo aan adduunka baaqiisa aan u jeedino oo dadka Soomaaliyeed iyo gudaha iyo dibadda isku xirkaas mas'uuliyadaas aan saartay runtii waa kaaga mahadcelinayaa hawshaasina waan aqbalaa haddii Ilaahay raado waana u gunta doonaa in aan dadka Soomaaliyeed aan wax alaali wixii aan gaarsiin karno intaysan isku bedelin macluul abaartu aan ka hortagno dowladana waxaan ka rajaynaynaa inaan garab buuxa aan ka helno eedeeda kala duwan
madaxweyne khasan sheekh maxamuud oo xilka la wareega maanta shalay ayaa ilaa ay hadda magacaabay ilaa ay 4 xil ku waso kala ah agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya ku xigeenka agaasimaha madaxtooyada la taliyisa amniga qaranka iyo ergay gaarka ah abaaraha iyo arrimaha binaadnimada oo maanta loo magacaabay xilmaan abdulrahmaan abdushakur oo ka mid ah baarlamaanka 11aad golihiisa shacabka abdulqadir okay voa muqdisho
dhinaca kalena mas-uuliyiin ay ka mid yihiin safiirka dowladda Soomaaliya dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan siyaasiyiinta Soomaalida ee Kenya culimada iyo ganacsatada magaalada Nairobi oo kulana tala soo jeedina ku yeeshay magaaladaasi ayaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u soo jeediyey talooyin dhowr ah kuwaasoo ku aadan waxyaabaha ay Soomaalida Kenya ka filayaan dowladdiisa cusub sannadaha soo socda wariyaha Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan nooga soo diray Nairobi
Mas'uuliyiintan oo isugu jiray kuwa ka kala socday qaar ka mid ah gudiga ganacsatada iyo gudiga culimada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi safiirka dawladda Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan mas'uuliyiinta Soomaalida ee dawladda Kenya ka tirsan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida dalka Kenya ayaa kulankaasi ka soo jeediyay talooyin dhowr ah kuwaasoo ay talooyin ku siinayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay si rasmi ah xafiiska la wareegay Dr. Maxamed Ibrahim Shakool oo kamid ah gudiga culimada iyo ganacsatada Soomaalida Nairobi isla markaana ahaa masuulki soo qaban qaabiyay munaasabadan ayaa goobta ka soo jeediyay talooyin ku aadan xukuumadda ay Soomaaliya ay maanta u baahan tahay
ummada in la horkeeno dad tayo leh oo aqli iyo cilmi iyo khibrad iyo amaano iyo diin iyo wanaag u saaxiiba in ummada la horkeeno ayaa laga doonayaa madaxweynaha madaxweynuhu hadda ka hor madaxweynuhu soo noqday khibrad badan buu leeyahay waxa laga yaabaa 4 sano ee hore inay noqoto iska daba orod iyo iska daba wareeg laakiin maanta waxaan u maleynayaa madaxweyne Xasan Sheekh waxba kama qarsoona waxaan leeyahay wixii ka khaldan waa wuxuu la kacay hadda kadib tii hore laakiin afallahu amma salaf wixii tagay way tagaan wax tageena tiigsimaad male waxaan rabnaa oo madaxweynaha kula dardaarmayna laba arimood bay inuu ka ilaaliyo dawladda si ay u guuleysato waxa jira wax la yiraahdo kitchen cabinet wasiirada iyo xukuumadda xukuumada aan ahayn oo kale oo jikada maaragtay ka shaqeysa kuwa la keenay dadka la hor keenayna ay iska yihiin for example bay Soomaaliya in badan oo kamid ku soo shaqeynaysa dad gaar ah ayaa talada badan maamula kuwana wax la soo kariyay sida jikada markii la galo wax la soo kariyo baa lagu keenaa Soomaa cuntada iyo bisil waxa laga sameeyay lama garanays adar cun baa lagu leeyahay Soomaa marka kitchen cabinet kaas in laga ilaaliyo waxa la yiraahdo mulkiile na in laga ilaaliyo iyadana mulkiiluhu waa Soomaali oo dhan kulliyan mulkiileyal baanay Soomaa ma noqon karo qof gaar ah mulkiile inuu dalkan ku tasarrufo sidii soo dhici jirtay taa waa inay meesha ka baxdaa
Xiliban Yusuf Xasan oo ah xilibanka Soomaaliga ee laga soo doorto magaalada Nairobi ayaa shacabka Soomaaliyeed u soo jeediyay inay garab istaagaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si ay u guuleystaan madaxweynaha iyo dawladdiisa iyo guud ahaan dalkuba
dadka halkan intooda badan ka hadlayay waxay u eegtay Soomaaliya in hal nin kaliya uu ayatinkeeda goyn doono Xasan Sheekh wuxuu u baahan yahay 4 fare kale in ay wax la qabtaan tan kuwaad waa shacabka Soomaaliyeed istituuyadan faraha badan ee aad sheegaysaan baa loo baahan yahay in ayaguna ay garab galaan oo ay madaxweynaha wax la qabtaan nin keligii wax ma samayn karo intaad meeshaasi ka soo dhawaaqi lahaydeen social media aad ka dhawaaqi lahaydeen fadhi kudirirkan faraha badan joojiya madaxweynaha garab gala taageera haduu guuleystana Soomaali oo dhan baa guuleysanaysa haduu guuleysan waayana hadda Soomaali oo dhan baa dhaawac eeda qaadaysa marka waxaan anigu ku leeyahay madaxweyne guuleyso ilaahay ha kula garab galo annagu haddaan nahay dadka dibadda jooga ma lihin annagu dadkii ku waran lahaa waxaa sameeya waxaan ha samaynna anigu waxaan nahay dadkii kugu taageeri lahaa inaad ku guuleysato.
Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya oo ka mid ahaa xubnihii munaasabadda ka hadlay, ayaa xusay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay madaxweyne nasiib badan oo fursad u helay waqti kale oo uu ku sixi karo waxyaabihii ka khaldamay xukuumaddiisii hore.
Waxaan rabnaa marka madaxweynaha inaan la wadaagno bulshadan ducada ay u ducaynayso. Xasan Sheekh kuma cusba siyaasadda, afar sano soo hogaaminahay, runtii fursad ka weyn madaxweynayaasha kale ayuu Xasan Sheekh haystaa. Fursadda ka weyn waxaa waaye inuu afar sano soo maamulay. Horey buu dhahay qabyo ninkeedaa dhammaystira. Marka qabyo ninkeedaa dhammaystira, dhammaystirkii ayuu hadda ku socdaa inuu dhammaystiro wixii ka dhimanaa iyo wixii u kordhayba. Wixii u kordhay sababtoo afar sano wuxuu arkahayaa, markuu bannaanka ka jooga afar sano wuxuu arkahayaa wixii qalad ka dhacay iyo meeshuu ka gaabiyey iyo meeshuu u baahan yahay inuu maaragtay wax ka qabto ayuu arkahayaa. Marka ha la taageero madaxweynaha cusub iyo maamulkiisa iyo xukuumadda u dhisida doona, ha la taageero.
Dhammaan mas-uuliyiintii goobta ka hadlay ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in fursad la siiyo madaxweyne Xasan iyo dowladdiisa cusub, iyagoo sidoo kale u soo jeediyey madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in la dhammaystiro ballanqaadyo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka, dhismaha maxkamadda dastuuriga ee dalka, iyo qodobo kale. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Wagaag dhegaystayaal, Khadar aad buu mahadsan yahay. Haatan aynu kacno dhinaca iyo Hargeysa. Guddoomiyaha urur siyaasadeedka Soomaaliland ee barwaaqo Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa ka hadlay guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda, kuwaas oo afar xubnood oo ka mid ah uu baarlamaanku shalay ansixiyey. Wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle ayaa shir jaraa'id uu qabtay kadib wareysi la yeeshay Dr. Gaboose.
Shalay waa maalin aad iyo aad u culus oo u weyn oo u qiimo badan qarannimada Soomaaliland iyo geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka, waayo waxaa horey maxkamaddu u qaraarisay in xeerfurtiin la dhaqaajiyo. Mithaal haddaanu soo qaato, waxa weye xeerfurtiin waa dayuurad gegay dayuuradaha taagnayd baa diyaara. Si dayuurada loo dhaqaajiyana baaloodyadii dhaqaajin lahaa ayaa guddigii shalay maaragtay la ansixinayay ah. Marka waxay ka dhigantaa in dalkii shalay uu go-aan qaatay in lasoo ooday doorashadii madaxtooyada ee saddexda xisbi ay marka hore ku naawulayeen oo loo jahaystay dayuurad leh isteeshinno ay marba rakaabka dhigayso, oo isteeshinka ugu horreysa rakaabkeedu yahay ururada doonaya inay dadka doonaya muwaadiniinta doonaysa inay ururo siyaasadeed furtaan oo ka qayb galaan tartanka. Marka tartanka haddaas markuu dhammaado, isteeshinka koowaad waxay dhigaysaas intii soo adkaatay ururada ka soo dhex baxday. Isteeshinka labaad haddana waxaa ka qayb galaya waxa weeye ururada intii soo baxday iyo xisbiyada hadda jira oo statuskooda isku bedelayo kumeel gaara, waayo tartankii baa bilaabmay oo xuquuqahoodii baa ay isku mid wada noqon doonaan ayaa wada gelaya, tartan baa dhacaya. Isteeshinkaagana waxaa ku degaya wixii haray. Waxay ka qaadaysaa saddex xisbi oo soo baxay qaranka u soo baxay. Saddexdaas xisbi waxay xuquuqda iyaka ayaa iskale inay ka qayb galaan doorashada madaxtooyada iyo doorashooyinka golayaasha kale 10 sano soo socda. Micnaheedu waxa weye shalay golaha wakiilada oo mathalo ummadda Soomaaliland oo dhan wuxuu qaraariyey inuu qaranku u jeesto urur furisti iyo kala reebista ururada iyo xisbiyada iyo sidii saddex xisbi ay ku
dhalanayeen. Haddaad dib u milicsatid jawiga siyaasadeed ee Soomaaliland, xisbiga xaakimka iyo labada xisbi mucaarid waxay haddadan isku hayeen, welina aan meel laysla dhigin. Doorashadii madaxtooyadu waa inay 13 Noofembar dhacdo, ururaduna way ka dambeynayaan ayaa taagnay. Haddana idinka qolyihiina siyaasiyiinta ururada furinaya way idinkan soo dhex galay meel la odhan karin idinka laftigiinu hadda waxaad ka faa'iidaysanaysaan muranka siyaasadeed ee mucaaridka xukuumadda u dhexe.
May walaalo, bal waxaad weydiisaa guddoomiyaha oo ahaa guddoomiyihii golaha wakiilada ayaa ku saxan xeerkan oo isagu saxiixiisu ku qoran yahay in 6 bilood ka hor intaan laysinka xisbiyadu dhicin waa in la furaa tartanka ururada xeerfurtiina la dhaqaajiya. Marka bal isaga hadda weydii, bal inuu yiraahdo ma qorni kumana saxiixinay. Marka taas waa been weeye. Waxaa mar walba soo hormaraya goluhuna shalay ansixiyey inay soo hormarto ururada. Ururadaas wixii ka soo dhasha ayaan u tartamaya. Midda kale, xisbiyada waxaa la siiyey 10 sano, 5 sano oo hore oo ahayd inay ku tartamaan oo sida haddoo kale ay bilaabaan. 5taas markay dhammaatana waxaa la siiyey 5 labaad oo kale inay haddana maaragtay ay tartamaan. Hadda waa 5tii labaad dhammaadkeedii. Qolahan dambe ee cusub ayaa sidii berigoodii horeo kale tartanka galaysa tartankan cusub galaya marka 15 sano cusub bilowgiisa waxa la dhaxdhigaya ummada Soomaaliland oo dhan
bay imika gudidi aan afar xubnood ba la ansixiyay oo gudeen gudigan diiwaangelinta urada saddex xubnood ba ay golaha shalay celiyeen su'aalka lafteed wali qabiyo ma aha in gudoomiye gabaas
ma yahay xun haddu golaha wasiir keeno oo saddex la celiyo ma aha golaha ma shaqeynayo wayna koromki wayna tiradi ay joogan anaha gudi walba marka tiradi koromki wixii waa joogan ta kale madaxweynaha iyo cid kasta oo maaratay aqli leh waxa u muuqata inay dhaqsaba ay keenayaan si loo ansixiyo ama la soo bedelo ama yakiba lagu soo cushiyo marka waxa nibaya maaha shaqadii kuwaana gadaal baa laga soo maaratay ansixintoodii la keenay
dad badan oo reer Soomaaliland waxay ku doodayaan Soomaaliland een labaatan siyaasi ama shan iyo toban siyaasi ama toban siyaasi ayunbaa marna mucaarid u noqda marna muxaafid u noqda marar ulu sameeya dad badan xuquuqa ay lahaayeen maaragtay keliya iskaga dhiga een hadda halkaad ururadiina kaga dhawaaqsan urur siyaasi ah oo xaaladii siyaasi ah wali deganeen idinkuna hawshiisina bilaabaysaan meena ka wanaagsanayn inaad heshiis iyo deganaan siyaasadeed u horseedaan oo dhacyada siyaasiga marka hore bislaysaan ay isu soo dhawaadaan kadibna xuquuqdiina siyaasiga ururada siyaasadda ay fulisaan
waxaa jira xeerkan markii allaah naxariistay maxaa jira xeerkan oo sameeyay wuxuu ugu talagalay in baystartan ummado dhan ka qayb gasho marka hore la sameeyo oo qof walbaba xaq uu leeyahay inuu tartamo oo hamigiisa gaaro loo furo oo waa tartanka ururada marka taas waxay dhaqan gelinaysaa in qofka aan la caburin ee uu tartami karo fayska labaad waxa weeye ururo ihidii soo baxay iyo xisbiyadii baa tartamaya saddex kaliya laga dhigay maxaa saddex looga dhigay de mujtamacaynu qaabka u sameysan yahay baa qabali ah shalay waxay ansixiyeen maxaan dhahaa golaha wakiilow in xil musharax madaxweyne shalay ay ugu dambeyso waayo dayuuraddan rakaabka ay qaadayso xil la yidhaahdo musharax madaxweyne tartankaba kuma jiro guddoomiyaal ururo iyo xisbiyo guddoomiyaal leh ayaa tartamaya guddoomiyaha keliyana la ictiraafsan yahay marka markii saddexda xisbi soo baxda ay musharax kongaras u qabtaan halkaa dambuu ka soo baxay markaad maanta dalkii waxaa loo jeheeyey wadada ururadu inay soo horeeyaan tartanka ururada iyo xisbiyadu soo horeeyo
dhegeystayaalkaasina oo ah doctor maxamed cabdi yuusuf kabose oo magaalada hargeysa ugu warramayey wariyahayaga khadar maxamed cakulle waxaa magaalada jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida lagu daahfuray qorshaha halka waara loogu sameynayo ee dib u dejinta dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan dowladda deegaanka Soomaalida kaas oo socon doona muddo saddex sano ah isla markaana ay dowladda ka taageerayaan hirgelinta mashruucan hay-adaha qaramada midoobay iyo weliba qaar ka mid a dowladaha reer galbeedku warkan waxaa jigjiga ka soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata
wafdigan oo ay hogaaminaysay dr katharin soosi madaxa gargaarka bini'aadantinimada qaramada midoobay ee hay-adaha un-ka ah wakiilka u fadhiya etoobiya ayna wehelinayeen danjirayaasha waddamada talyaaniga jaban switzerland sweden finland jamhuuriyadda czech republic iyo waddanka jarmalka ee fadhigood yahay magaalada addis abeba xarunta dalka etoobiya madaxda hay-adaha unicef usaid fow iyo iom ayaa soo gaadhay caasimadda magaalada jigjiga ujeeddada imaatinka wafdigan ayaa ahayd sidii looga wada hadli lahaa xaaladda dadka barakacayaasha ah ee sugan deegaanka Soomaalida waxa uuna wafdigu kulan la qaatay mas-uuliyiinta deegaanka iyagoo ku dheeraaday sida looga wada shaqayn karo qorshaha xalka waara loogu sameynayo barakacayaasha ku dhaqan deegaanka Soomaalida waxaana qorshahani xalka waara loogu sameynayo dadka barakacayaasha ee ku dhaqan deegaanka Soomaalida saddexda sano ee soo socota daahfuray madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo sheegay in ku dhawaad 1 million oo barakacayaala ay ku sugan yihiin deegaanka iyadoo dowladdu ay ka caawiso gargaarka caadiga ah balse ay u baahan yihiin ayuu yiri madaxweynuhu loo sameeyo qorshaha xalka waara ee dib u dejinta isla markaana ay kala shaqeynayaan dowladaha safiiradan ka kala socda iyo hay-adaha UN-ka
la socotaan deegaanka waxaa ku sugan barakacayaal aad iyo aad fara badan marka si aad u fahmitaan in maadaama badanka barnaamijka ku bixi doono luqadda ingiriiska iyadoo laga faa'iideysanayo waqtiga nuuxu xuduud inaad fahmitaan loo baahan yahay waxa weeye maadaama barakacayaasha ay ahayd arrin taagneed in fara badan dhaqaale fara badan u baahan in lala kaashado beesha caalamka dowladduna qaybteeda ku soo baxdo markaa gargaarka joogtada way helaa barakacyaasha shuruudba joogaan intuba inta tunaha la eqaan laakiin xal waara oo macnaheedu yahay in inta dibdaji u baahan dibdaji loo sameeyo meelo kala duwan iyaga ay doorteen wixii dib loo celiyay dab noqonayaa u noqdaan qorshaha noocaas ah in laisla qaato dadaal fara badan oo loogu jiray ayaa ku soo dhammaaday in istraatiijiyad la diyaariyo istraatiijiyadaas oo soo bandhigi doono iyo dhaqaalihii ka jiraa marka imito saddex sanadooda dhaqaalaha lagu jijiyey hay-adaha iyo safaaradaha meesha joogaana qaybta kaga aadan inay halkan qaarkoodna kaga baaqaan qaarka kalena
geesteeda madaxa gargaarka bini-aadantinimada ee hay-adaha qaramada midoobey u fadhida dalka etoobiya katrin sosi oo ka hadashay daahfurkii qorshahan ayaa sheegtay xal u helidda barakacyaasha iyo in sida loogu samayn karo dib u dejin waxayna ballan qaaday in dowladda ay ka taageeri doonaan qorshahan iyada oo la tilmaamay in qorshahan ay ku bixi doonto lacag gaaraysa $129 million oo dollar gabagabadii kulankan safiirada iyo hay-adaha un-ka ee ka soo qaybgalay kulankana lagu daahfuray barnaamijka xalka waara loogu raadinayo dadka barakacyaasha ee deegaanka ayaa waxa ay ballan qaadeen inay qorshahan ka taageeri doonaan dowladda maadaama ay jiraan ayay yidhaahdeen mashaaricay ay haddaba dowladda ka taageeraan. Ugu dambayntii madaxweynaha deegaanka soomaalida madaxweyne mustafa maxamed cumar ayaa ka hadlay xaaladda sicir bararka maciishada oo gaadhay heerkii ugu sarreysay in muddo ah, isaga oo tilmaamay in dowladda deegaanka aanay awood u lahayn keligeed inay wax ka qabato arrimahan balse wixii xal loogu raadinayo sidii loo xakamayn lahaa sicir bararkan ay dowladdu doonto tallaabooyin.
Talabaad waa arrinta sicirka dollarka oo iyaduba sidaad la socotaan sarifka iyo doolarka waxa la xidhiidha ay tahay hawl bangiga dhexe iyo dowladda dhexe u taalla. Inkasta oo dad aan aqoon u lahayn cilmiga dhaqaaluhu ay qaab kaalmaatiya usoo jeediyaan talooyin teelteela oo halkaa maa la xidho, halkaa maa la qabto, halkaa maa la tago, iyagoo xoogga saaraya qayb yar oo ka mid a dhibaatada, haddana waa xal siyaasadeed oo dhanka dhaqaalaha mid u baahan weeyo deegaankana gacanta uguma jirto. Sidaa daraaddeed hawshaa weyn ee ballaaran inoo hortaagan inaan u diyaargaroon sida abaaraan u diyaargaroonay kulanka maantii laftigiisu qayb buu ka yahay. Waan uga faa'iideysan karnaa isla dadka halkan jooga in hawsha nala qabtaan seel marka maxay tahay mas-uuliyadda xukuumadda deegaanku maadaama aanan qaybakaca adduunka wax ka qaban karin maadaama aanan annagu doolarka sarifkiisa oo sababaha keenay inuu korkaco ay ka ballaaran yihiin kuwa dadku moodayaan aanu soo bandhigi doonana aanan waxba ka qaban karin wax ballaaran aan filayaa inuu sii socon doono. Maxaa la gudboon xukuumadda? Waxaa la gudboon inay wax ka qabato saamaynta ka dhalata arrimaha ayna gacanta ku hayn. Saamaynta ka dhalata waa cunto yaraan, waa dadka danyarta ee magaalooyinka iyo miyiga ku nool oo baahi cunto ay la soo daristo iyo dhaqaalaha oo hoos u dhaca. Saamaynta in xukuumaddu qorshe u samayso wax ka qabato waa mas-uuliyad saaran, lagama cararayo. Calaa kulli xaal waxaan ku kalsoonahay inaan xal ka keeni karno saamaynta ka dhalata arrinta oo xalalka laga gaari karo waxaa ka mid a in lasii ballaariyo barnaamijkii quudinta ee dadka masaakiinta ahaa, inaan ku qancino deeqbixiyaasha tirada dadka annaga cuntada u baahan ama raashinka u baahan inay ka badan yihiin kuwii hore, la diyaariyo dokument lacag dheeraada ay soo gasho deegaanka oo dadka la siiyo, haddii cuntadii korodhay dadku dhaqaalihiisina inuu kordho in laga shaqeeyo.
Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
waagaag dhegeystayaal, qaybihii dambe idaacadda caawa iyo dunida ee v o a ayaynu ugeli doonaa. Qodobada idinku soo maqaneed ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijka amuraha maraykanka, iyo weliba warbixin ku saabsan sida dagaalka ka socda dalka ukrain ugu yeeshay dunida cuntooyinkii dunida ay helaysay. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynah. Iiraan ayaa maanta aas u samaysay islamarkaana ugu qabatay bartamaha magaalada caasimadda waa Tehran. Kornayl Xasan Sayid Khudeybi oo ka tirsanaa ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan, kaasoo laba qof oo mooto watay ay toogteen, waxaana ay saraakiisha ku hanjabeen inay weerarkaasi ka aargudan doonaan. Telefishinka dowladda ayaa baahiyey dad badan oo ku hareeraysan gaadhigii siday lixashka Khudeybi, kaasoo uu ku dadnaa amaba la dul saaray calanka Iiraan, sidoo kalena lagu duldaadiyey ubaxyo. iyadoo dadka u baroordiiqayay ay siteen sawirkiisa, ayaa ninkana lagu toogtay dharaar cad barxadda gurigiisa hortiisa, kaasoo ku yaallay bartamaha magaalada caasimada ee Tehran maalinnimadii Axaddii. Iiraan ayaa weerarka ku eedeysay Israa'iil. Saciid Khatib Said oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda, ayaa sheegay in taageerada Mareykanku ay ka dhigaysay Israa'il mid xoogan. Joseph Zen, oo hore u ahaa hoggaamiyaha Katoliga Hong Kong, iyo weliba shan qof oo kale ayaa dafiray eeda loo soo jeediyey. Waxa inay ku guuldareysteen inay diiwaan geliyaan dhaqaale kaalmaha xilli ay deeq ahaan ay ku kaalmeynayeen dibadbaxayaala waajahayay tallaabooyin sharci intii lagu guda jiray dibadbaxyadii 2019 ee dowladda lagaga soo horjeeday. Lixdan xubnood oo sida oo kale uu ku jiro Denzi Ho iyo weliba Margaret Nick ayaa mucaaradka iyo weliba sharci dejinta iyagoo ka tirsanaa 2 toddobaad ka hor la xidhay islamarkaana loo soo qabqabtay kadib markii la xidhiidhiyey inay xidhiidh la sameeyeen xoogag ajaanib ah iyadoo aan la dacweyn. Iyadahooda ayaa la tilmaamayaa inay bilaabmi doonto islamarkaana la dhageysan doono 19 bisha Sebtembar, iyadoo la sheegay inay socon doonto dacwadaasina ilaa iyo muddo ka badan 5 maalmood. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta. halka wadaad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaarisa magaalada Washington. Aan qaybahan dambe ku bilowne, dagaalka Ukraine ayaa saameeyey dadyo badan oo dunida ah sababtoo ah cunto yarida ka dhalatay dagaalkana, maadaama wadalalka Ruushka iyo Ukraine ay ka mid ahaayeen kuwa soo saara qamadinka. Wareysigana ayaa v o a la yeelatay Yushua Aliyu oo ah dhaqaalayahan u dhashay Nigeria ayaa waxay noo soo wada jeedinayaa Nuur Bukhaari iyo weliba Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Sidee ayuu dagaalka Ukraine u saameeyey dhaqaalaha Nigeria?
Dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa aad u saameeyey inta badan badeecadaha ganacsi ee u dhexeeya Ruushka iyo Nigeria, gaar ahaan wax soo saarka qamadiga. Wax soo saarka qamadiga oo ah badarka labaad ee loo isticmaalo warshadaha rootiga ayay aad u saameysay. Waxa kale oo ay saameysay bacriminta, taas oo qayb ka ah howlaha beeraha ee Nigeria,
which is an input for the agricultural activity in Nigeria.
Waa maxay saameynta dhaqaalaha guud ee dalka ee muddada gaaban?
Nigeria mostly is also an oil producing country, which is also a commodity that was supposed to highlight, but in that event Nigeria export crude oil.
Nigeria inta badan waa dal soo saara saliida, taas oo sidoo kale ah badeecad aan doonayno in aan muujino. Marka Nigeria waxay dhoofisaa saliid ceyriin, laakiin waxa ay soo iibsataa batrool. Shidaalkaasi intiisa badanee waxa uu xiriir gaar ah la leeyahay wax soo saarka gaaska Ruushka, sababtoo ah inta badan warshadaha soo saara badeecaddan ayaa ka iibiya inta badan dalalka Afrika. Nigeriana waa mid ka mid ah dalalkaasi iibsada. Marka isla awooddaas ayaa sidoo kale saameysay ganacsiga.
Capacity has also affected the trade.
Waa maxay tallaabooyinka ay qaaday dowladda si loo yareeyo saameyntan?
The first being fertilizer. Nigerian government has already successfully launched fertilizer production, which is expected not only to produce what Nigerian farmers will require, but also will form a part of what is going to be exported. A second also the commodity, the PMS.
Midda koowaad waa bacriminta. Dowladda Nigeria waxay durba si guul leh u bilowday soo saarista bacriminta, taas oo la tuhunsan yahay in aysan keliya u soo saarin beeralayda Nigeria, balse sidoo kale raadin doonta dariiq ay dibadda ugu dhoofiso. Midda labaad ayaa ah badeecada dibadda nooga timaado sida batroolka ayaa la filayaa inay yaraato bisha Sebtembar. Dowladda Nigeria ayaa la filayaa inay sidoo kale bilowdo inay wax soo saar ka hesho daymanka Angoti, taas oo ka caawin doonta Nigeria in 40% ay yareyso waxa la soo dejinayo. Nigeria ayaa sidoo kale isku dayaysa in ay wax bixiso si ay u hesho bahwadaag ganacsi oo cusub, gaar ahaan Shiinaha iyo dalalka kale ee Yurub, kuwaas oo diyaar u ah in ay la macaamilaan Nigeria iyada oo lagu salaynayo xaqiiqda ah in Nigeria ay leedahay xiriir ganacsi oo badan. Haddii tusaale ahaan aad u fiirsato wixii ka dhexdhacay Nigeria iyo 40 waddan oo Afrikaan ah oo ka qayb galay shirkii dhaqaalaha Afrika iyo Ruushka, waxaa jiray fursado badan, waxaa jiray arrimo badan oo laga wada hadlay. Marka inta badan arrimaha laga wada hadlay waxay la xiriireen ganacsiga iyo sidii loo samayn lahaa ganacsi. Nigeria aad bay u nasiib badan tahay in agaasimaha guud ee ururka ganacsiga adduunka uu joogo Nigeria, taasina waxay siyaasad dejiyaasha ka caawinaysaa inay si wanaagsan u jiheeyaan ganacsiga, gaar ahaan sida ganacsigu u shaqeeyo iyo sidii heerka dhaqaalaha uu dib ugu soo laaban lahaa maadaama uu hadda yahay dhaqaalaha ugu weyn ee Afrika.
Read well how the economy is going to function and how the economy can regain its growth level, especially now that it is now the biggest economy in Africa.
Waa maxay saameynta mustaqbalka fog ee dhaqaalaha haddii dagaalku sii socdo?
To understand Nigeria's relation with Russia, Nigeria is part of non-aligned movements, and being part of non-aligned movement, Nigeria has so much advantage to have trade. I think in the long run, Nigeria has a better position to invest more because Nigeria has so much potential as being the largest economy in Africa.
Hal xaqiiqo oo wanaagsan si loo fahmo xiriirka Nigeria iyo Ruushka ayaa ah in Nigeria aysan qayb ka ahayn dhaqdhaqaaqyada isxulufaysi. Taasi waxay keentay in Nigeria ay faa'iido weyn ka hesho si ay u sameyso ganacsi. Waxay ila tahay mustaqbalka fog in Nigeria ay leedahay kaalin wanaagsan si ay u maalgashato wax badan, sababtoo ah rajadeedu aad ayay u sarreysaa maadaama ay tahay dalka ugu dhaqaalaha ballaaran Afrika islamarkaana xiriir ganacsi oo wanaagsan la leh awoodaha dhaqaalaha ee dunida sida Shiinaha, Mareykanka iyo saaxiibo kale oo ganacsi oo badan. Nigeria ayaa doonaysa inay fududeyso ganacsiga iyadoo la tixraacayo siyaasadaha cusub ee ganacsiga. Sidoo kale waxay rabtaa inay kordhiso awoodda wax soo saarkeeda gudaha, gaar ahaan beeraha iyo warshadaha iyo shidaalka. Nigeria maalgashi ayay sameyneysaa iyada oo u yeereysa maalgashadayaasha in ay lacagahooda gashtaan qaybta shidaalka iyo saliidda. Haddii ay taasi dhabowdo, mustaqbalka waxay Nigeria shaqaalaysiin doontaa dad aad u fara badan. Nigeria cashuur badan ayay heli doontaa. Nigeria waxay yeelan doontaa awood ay ku soo saarto tamar. Sidoo kale waxa ay sii ahaan doontaa mid u madax bannaan inay sameyso wixii ay doonto.
Nigeria will have more taxes. Nigeria will have more capacity to generate energy. Nigeria will also have more capacity to remain as independent as it is willing to be.
Kaasina waxaa wareysiga V O A la yeelatay Yashua Aliyo oo ah dhaqaalayahan u dhashay dalka Nigeria. Waxaa wareysigaasi dhageystayaal si wada jira ay noogu soo tabinayay Maxamed Cabdiraxmaan Gata iyo weliba anilaada Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Nuur Xasan Nuur. Haatana dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo hayo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Talaadada maanta waxaa dalka Japan lagu soo gabagabeynayaa shir madaxeed ay leeyihiin afarta waddan ee Maraykanka, Japan, India iyo Australia. Dalalkan ayaa ku midaysan ururka lagu magacaabo Quad. Haddaba waxyaabaha sanadkan shirka diiradda lagu saaray intaynaan u gelin, bal aynu horta eegno sababta iyo xilliga ururkan la aasaasay. Waa kan Xasan Jaamac oo ah tafaftiraha idaacadda S B S ee dalka Australia.
Sandeere, waa mahadsan tahay. Horta ururkan sida magaca ka muuqata Quadrilateral Security Dialogue baa marka hore loo bixiyey, wuxuuna u dhexeeyaa afar dal oo kala ah Australia, Hindiya, Japan iyo dalka Mareykanka. Hindisaha xulafaysigan waxaa iska lahaa markii hore ra-iisul wasaarihii dalka Japan Shinzo Abe oo isagu soo jeediyey aasaaska ururkan 2007-dii. Markaasna waxaa ku raacay ra-iisul wasaarihii Australia haystay John Howard iyo ra-iisul wasaarihii Hindiya Manmohan Singh iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Dick Cheney. Wadahadalladan ama gruupkana waxaa loogu talagalay in markaasi looga hortago ama looga jawaabo awoodda military iyo midda diblomaasiyadeed ee dhaqaale ee China ay ku doonayso inay gobolka ku fidiso. Balse nasiib darro, isla 2007-daas dalkan Australia waxaa la wareegay ra-iisul wasaare cusub. Kevin Rudd ayaa qabsaday arrintaasna waa uu xakiyey, laakiin waxaa dib loo soo bilaabay kadib markii shirki ASEAN ee 2017-kii oo Manila ka dhacay ay isugu tageen afarta madaxda ee dalalkaas hay-addan oo ay ka kooban tahay oo kala ahaa markaasi Malcolm Turnbull oo Australia ra-iisul wasaare u ahaa, ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi, madaxweynaha Mareykanka markaasi Donald Trump. Markaas ayaa dib loo soo nooleeyey, gaar ahaana waa arrin military iyo diblomaasiyadeed oo loogu talagalay in looga hortago awoodda dalka China ee gobolada into Pacific gaar ahaan badda China Sea oo muran badan oo China kala dhaxay dalal badan oo ay Japan ka mid tahay iyo Vietnam iyo dalal badan oo Asia-na iyo sidii loo xaqiijin lahaa baddaas inay noqoto mid dadku ay u siman yihiin maraakiibta ay u siman tahay cid gaarana aysan si gooni ah u sheegan isbahaysigan sandheero marka dadka qaar ama diblomaasiyiinta ama dadka siyaasadda falankay waxay ku tilmaamaan inuu yahay nooc cusub oo dagaalkii qaboobaa ah oo gobolkan markaas ka dhacay.
Waa markii labaad ee madaxda 4 waddan ay si toosa u kulmaan muddo 1 sano ka yar. Haddaba waa maxay waxyaabaha shirka sanadkan diiradda lagu saarayo? Waa kan Maxamuud Xasan Musharraf oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka.
Madaxweynaha booqashadan uu ku aaday Asia uu kula kulmayo madax badan oo ka mid ah ururka la yiraahdo Indo-Pacific oo Japan ka dhacaya oo ay ka mid yihiin Australia iyo Japanka iyo India iyo Maraykanka. Shirkaasi waa la sii qorsheeyey booqashadaas arrimo badan oo xagga militariga iyo dhaqaalaha ah labadaba iyo sukuuradka intaba wuxuu kaga hadli doonaa shirka. Ujeeddada ugu weyn ee Maraykanku gadayaana waxa weeye adduunka dimuqraadiyadda ah inay muujiyaan iyagoo hal cod ku hadlaya in ay awooddooda iyo dhaqaalahooda isugu geeyaan sidii dimuqraadiyadda adduunka loo difaaci lahaa. Fariin cadna loogu dirayo waddanka Chinaha oo halkaas awood badan ku leh, saameynta gobolkaas uu ku leeyahay laga wada hadlo. Shirkaasna muhiimaddiisa koowaad ay tahay North Korea oo dhinac gantaalahan samaysatay nuclearka xambaara nuclearna leh iyo waddanka China labadaba fariin loogu dirayo, gaar ahaan waddanka Chinaha oo xulufadaasi ay military ahaan iyo dhaqaale ahaanba ay ku muujinayaan cududooda in wadamada Indo-Pacific la isku yidhaahda ay mar walba diyaar u yihiin wixii kaga yimaada waddanka Japan oo Maraykanku siyaasadda uu hoggaaminayo inay kasoo wada jeestaan, kasoo wada horjeestaan, iyada oo markaa arrintuna ay tahay in fariinta cad ee dimuqraadiyadda iyo xoojinteeda iyo sakuuradka iyo amniga Asia intaba fariintaasi waxay ku socotaa waddanka China ay ku socotaa.
Waan gartay madaxweyne Biden wuu hadlay waxa uu yidhi haddii Shiinuhu uu ku duulo Taiwan taageero military ayaan siinaynaa. Arrintaasi siday ula mid tahay amaba uga duwan tahay arrinta hadda ka jirta dalka Ukraine?
Waxay u egtahay fariinta madaxweynuhu u diray waddanka China oo si toos ah markii ugu horreysay Maraykanku uu ku dhawaaqay haddii lasoo weeraro oo Chinuhu ay soo weeraraan Taiwan, si military ahaan ah baanu dagaalka uga jawaabi doonaa una geli doonaa. Arrintaasi runtii waxay noqotay arrin aada iyo aada fariin xoogan u ah. Chinuhuna arrinta aada iyo aada buu uga xanaaqay oo uga cadhooday. Waxaadna moodaa marka Ukraine laga hadlayo iyo Taiwan inay waxyaabo badan ay ku kala duwan yihiin, ama geographically locationka ay Taiwan ku taalla ha noqoto, ama Ukraine oo waddanka Ruushku in dagaal toos lala galo runtii waddan Yurubna ka mid ahna uu yahay, hubka iyo awoodda military ee waddanka Ruushkuna ay baabi'in karto ama soo gaari karto si fudud wadamada Yurub oo dhan. Marka maadaama locationka uu ku yaalo Chinahu aada uga durugsan yahay Yurub iyo Maraykankaba, allies badan iyo saaxiibo badanna uu ku leeyahay waddanka Maraykanku wadamada ku xeeran China, marka waxaad moodaa inay Maraykanka u sahlan tahay inuu military ahaan ka jawaabi karo Taiwan weerar uu ku soo qaado Chinahu. Laakiin arrinta Ukraine marka loo fiiriyo ay ka dhalan karto waxyaabo baaba badan ama dhibaatooyin badan oo Yurub ka soo gaara, marka kulliba wuxuu door bidayaa awoodda China iyo Raashka markuu isbarbar dhigo. Waxaad moodaa inuu ka gabanayo tan Ukraine inuu si toos ah uu ula dagaalamo waddanka Ruushka.
Dalka Shiinuhu waxa uu xulafo dhow la yahay dalka Pakistan oo ay sahayaan dalka dariska ee India. Dalka Japanna waxay dalka Shiinaha isku hayaan badda South China Sea, halka Maraykankana isku hayaan dhinacyada dhaqaalaha iyo militariga oo xilligan Shiinaha awooddiisu ay sare u soo kacayso. Haddaba maxaa dalka Australia ku keenay inuu ururkan xubinka noqdo, innagoo og in xiriirka dhaqaale ee isaga iyo Shiinaha u dhexeeya uu yahay mid xoog badan? Mar kale, Xasan Jaamac oo ku sugan magaalada Sydney ee dalka Australia.
waaritaan dheer oo Australia ganacsi aad wanaagsan ba China kala dhaxeeyay, laakiin markay noqoto dhanka diblomaasiyadda xiriirka u dhaxeeya Australia iyo China aad buu hoos ugu dhacay sanadihii u dambeeyay. China waxay hata ay joojisay alaab badan oo ay ka iibsan jirtay dalkan Australia. Australia dhaqaaliisa ama ganacsigiisana saddex meelood meel China ayuu weli ku tiirsan yahay. Arday badan oo China ka timaada jaamacadaha dalkan wax ku barata, alaab badan oo macdanta qalabka lagu shadeeyo loo isticmaalay ka u dhoofisa dalka China. Xiriirkaasu ganacsigu aada buu fiicnaa, laakiin sanadihii u dambeeyay dhanka diblomaasiyadda aada buu u xumaa. Dowlad conservative ama muxaafid oo waddankan Australia haysatay weekendiga lasoo dhaafay wixii ka horreeyey iyo dalkaas xiriirkoodu ma u fiicnayn. Mar walbana Australia, inkastoo dalalka Asia juqraafi ahaan ay u dhowdahay, ganacsi ahaanna ay aada ugu xiran tahay, dhanka markay noqoto siyaasadda iyo militariga iyo arrimaha amniga, dal Maraykanka aada ugu dhoweeye. Baryahanna Australia waxay tirsanaysay in Chinese-ku ay doonayeen inay aada gobolka ugu fidaan oo dhowaan. Waxaa jirtay walaac Australia ka muujisay heshiis dhex maray Solomon Island oo ay jasiiradaha Pacific oo Australia ku dhow iyo China, taasoo laga cabsi qabo in heshiiskaas xataa uu ku jiro in China ay doonayso inay saldhig military halkaasi ka samaysato. Marka walaac ballaaran baa Australia ay ka qabtay waayahanba China oo doonaysay gobolkan inay aada ugu fido. Australia shuruuc badan bay xataa soo saartay waddankan oo la leeyahay China waxay doonaysaa inay xataa farigelin ku samayso arrimaha siyaasadda dalka Australia. Xiriirkooduna aada uma fiicnayn, inkastoo hadda dowlad cusub oo ay sabtidii lasoo dhaafay la wareegtay talada dalka Australia. Muhiimadda xiriirka Maraykanka iyo arrimaha China ee gobolka uu leeyahay dalka Australia waxaa ka ogaanaysa Anthony Albanese oo sabtidii lasoo dhaafay la doortay sulx isniinta markii la dhaariyey, markiiba wuxuu u duulay shirkan kuwaasa uga socda dalka Japan oo uu ka qayb galaya. Marka muhiimadda ay siinayso Australia arrimahaas halkaasa laga garan kara.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Madaxda afarta waddan ee Maraykanka, Japan, India, Australia oo shir ay ku lahaayeen dalka Japan maanta lasoo gebagabaynayo. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waagaaga dhegeystayaal, barnaamijkaasina waxaynala socodsiinayay islamarkaana inoo soo diyaariyay maxamed cabdi sandheere. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno boqolaal neef oo xoolaha noola oo maalintii lagu qalo xaafadda Isilii iyo magaalada Nairobi, gaar ahaan geela oo aada loo jecel yahay hilibkiisa. hase yeeshee, dad badani ay aaminsan yihiin in dhibaatooyinka inta ugu badan ee Soomaalida haysta ay yihiin hilbaha oo aadka loo cunayo in lagu bedelo khudaarta, malayga, digaagga iyo waxyaabo kale. waxaa igala qayb galaya Cali Siciid Colaad oo loo yaqaano Cali Geney, oo isagu muddo dheer lahaa makhaayado iyo ganacsi, islamarkaana geela hilbihiisa si weyn makhaayadihiisa looga helo. Sakariya Maxamed Cabdi waxa uu isagu ka mid yahay dadka iyagu jecel khudaarta oo aan hilibka mar iyo laba mooye aan qaniinin. waxaan ku bilaabayaa Cali Geney.
bismillaahi raxmaan raxiim. haddii aan ka warramo hilibgeelka ama hilibka xoolaha Soomaalidu horta kalluunka iyo qudaarta markii hore ma wada cuni jirin Soomaalidu. waxaa u badnaayo la cuni jiray hilibka xoolaha, khaas ahaan arigi iyo geelabaad baa loo isticmaalaa, inkastoo loodu ku yartahay, loodana dadkan koonfurta hadiyo jeeraal diga isticmaala. sidaa awgeed hilibku geelu diiniyan iyo maadiyanba waa daawo, dadkuna way jecelyihin. anigu waxaan ahaa raggii ka bilaabay Nairobi, ninkii ugu horreeyay ka bilaabay in hilib geelka lagu cuno Nairobi. in lagu qalo maaha in lagu cuno oo hudheelada lagu kariyo, anagu horeeyay ninkii ugu horeeyay samee bilaabay baan ahaa. xaqiiqiyan aad bay dadku u barteen. markii aan bilaabay dadka wax yar baa cuni jiray oo horey u yaqiinay, suuq badan maanu heli jirin, laakiin markii dambe hudheeladina waa nala barteen, dadkuna aad bay isticmaaleen. inkastoo uu qaali yahay haddeer oo aan la goyn karin, oo hashu ay marayso la oran karo boqol kun ama kun iyo saddex boqol oo dollar. Sida awgeed maalintii mostly waxaa lagu qalaa magaalada Nairobi afartan halaad qiyaastan ma tirin, laakiin intaasaan umaleynayaa. Wuu fiican yahay hilibka geelu, laakiin dadku waxay saadaaliyaan wuu dhammaan doonaa. Waxaan ku talinayaa in geela aad loo dhaqo iyo harigaba si uusan u dhammaan sida Soomaalidu saadaaliniso.
Sakariya, adigu hataay dadka khudaarta aadka u jecel, maxaa caligelinay waad u jeedaa inuu sii dhiirigelinayo geela in la qasho iyo weliba xoolaha nool hilibkood?
Xoolaha la qasho horta waxaa la yidhaahdaa wuxuu dadka macnaha u keenaa caafimaad darro iyo dhaqaale la'aan. Markii la fiiriyo geela, horta meesha waxaa qorsho la'aan baa ka jirta. Haddii maalin kasta geela la qalo oo la qalo oo la qalo, meeshii xoolihii waa dhammaanayaan. Teeda kale dhaqaale xumo bay u keentaa, meeshii maxaa la yidhahdaa dhaqaalihii baa meesha ku baaba'aya. Teeda kale maxaa la yidhahdaa haddii laakiin wixii laisku baalansagar laisku qiyaaso oo maalin la cuno digaag oo maalin la cuno malayga oo maalin la cuno lo'da oo maalin la cuno geela oo maalin la cuno ariga labada maalin soo hartana la cuno khudaarta iyo waxaas, maxaa la yidhahdaa dadkii waxay maskaxiyan waxay noqonayaan dad maxaana maskaxdii ka dhisan oo maxaa la yidhahdaa caafimaadkooda fiican.
Anigu waxaan xusuustaa dhowr iyo lixdamadii ama toddobaatanadeen inaaho soomaalidu qaadka may cuni jirin, may qayli jirin hilibka, raashinkuna kuma badnayn. Meelaha dhulka aanu degno waxaa laga cuni jiray hilibka geela iyo caanihiisa. Ninka hilibka geela cunaa ee caanaha caba wuxuu ka xogroonaa kuwa burburan oo Maraykan layna ka tusoolayaho masaaracada loo yaqaan. Waxaan xusuustaa ninka hilibka geela iyo caanihiisa caba tooriduma kari jirin. Haddii ay ku dhacdana ekfashin iyo ma yeelan jirin wax la yidhaaho teetano ma yeelan jirin. Sidaa awgeed kalluunka iyo digaagga haddii leeyahay la cuno, kalluunka meelo kooban baa laga helaa oo badaha xeebaha dhul uusan gaarayn baa jira soomaaliduna badda iyo beriga badan. Sidaa awgeed dhulka waxaa kale u jira qudaarta wax la yidhaaho. Dhulka soomaalidu dhasatiba u badan yahay, qudaartu kama wada baxdo, xoolaha nool baa ku badan. Sidaa awgeed waxaan qabaa lagama maarmo xoolaha waxa weeye dhaqaalaha la gelinayo beeraha iyo badoo kale waa fiican yihiin in iyaga laftooda dee dad baa isticmaala la hagaajiyo, laakiin in xoolaha la geliyana waa qabaa.
Waxaa loo qorsheyn karaa, waxaa loo sameyn karaa wax la yidhahdo jadwal. Hadda dalka yidhahda Pakistan waxay u sameysay jadwal wax la yidhahdo maalin in la cuno hilibka geela, maalin in la cuno hilibka lo'da, maalin in la cuno hilibka ariga. Marka haddii kaba soo qaad maalintii maxaa la yidhahda hilibka geela laga dhigo maalinta arbacada oo kale, haddii qof lagu arko oo qalayo hilibka geela qalayo maalinta talaadada ah in uu xarig mutaysanayo oo maxaa la yidhahdaa jeelka uu la dhigayo, marka haddii taasoo kale loo sameeyo waxaa la yidhahdaa dadkii way cadhabta garanayaan, way la qabsanayaan.
Waqtay waxaa soo qaatay Cali Garayo in caafimaad badan uu leeyahay, laakiin sida uu Sakariya ka hadlayo cudurro inuu keeni karo, inuu dagaal abuuri karo, in dadka dhiigga jecel ay yihiin oo tuurayda gobol ka maqan tahay, arrimaha ka
waran xaqiiqda. Marka laga hadlo dagaalada, marka laga shakeeyo taariikhda Soomaaliya, dagaaladan sokeeye lagu baabaay, dadka ugu badan ee haddeer meelaha dagaaladu ka jiraan maaha dadka hilibka geela cuna oo koonfurta oo kale. Geelo kuma badna matalan dhulkan xamar iyo hareerihiisa, geelow baa looga yiqinay, waa meeshii laga maamaan jiray cimrigaagu ragaa geelana waqtisa. Halkaa waxaa ka muuqanaysa inaan geel ka jirin dhulka ee geela leh. Xooluhu daaqaan xoolaha u badan ee xoolo la odhan karo waa xoolo jir la odhan karo, waa dhulkan dhasastiga webiyada lahayn, dhulkaasna dagaaladu ma kama badna. Hadday dhacaana waa laga heshiyaado, had iyo jeerana waxaa jira dad xeerbeeti, had iyo jeerana dadkan caanaha geela dhama meelaha dega waa dad xigmad badan, waa dad xeerbeeti leh, waa dad kala baxa. Tan labaad, geelu waa sax in la dhaqaaleeyo because marka Soomaalidu wax kala disho waxaa lagu qalci karaa ee laysa siiya waa geel. Ee dhulka uu ku dhaqmo laga bixiyo koonfurta, mana lacag iyo baa laga bixiyaa loo iyo waxa laga bixiyaa wal maleenaya. Okay, marka hilibka geela lagama maarmo, waxaan waa wax Ilaahay ugu talagalay oo wax dhammaanaya maaha. Laakiin muhiimaddu wax weeye, xooluhu waa shay qaaliya in la dhaqo oo la dhaqaaleeyo anigu waa qabaa, laakiin in la yidhaaho maalin yaa geela la qalin ha la daayo waxba ku beekhaamin sanadkii waxa laga yaabaa inay ku dhalaan 20 ama 15 ka soo qaad in shanay ka dhimato 10 haday kugu dhashaan waxa diibin karta sanadka saddex xaalad baad diibin karta already 7 ku faa'iido ku baaqaya marka la eego Soomaalida meel kasto aad tagto geel dhamaaday oo leey waa la wada ibyo waa la wada qalin xarashi mooyaan ma jiro inuu batan mooyaan nimad waxa weeye in lana dhaqaaleeyo sakadana laga bixiyo marka ma dhamaado geel xoolahuna ma dhamaado waa wax rabaan iyo ilaahay inuu ku talagalay in cunno malayguna waxa jira iyo digaag marka la yahay dhul uu ku dhaqmeen ba jira dhul uu san gaarayeen ba jira Soomaaliya oo fresh digaag lagu dhaqaaleeyo kaluunka lama geyn karo korontadii male dadkii baynu badbaadin lahayn seexo loo badbaadin kara
kuwaasi waxay ahaayeen Cali Isciid Colaad Cali Garay oo kamida ganacsatada hilibka geela iyo waliba xoolaha ku caanbaxay iyo Sakariye Maxamed Cabdi oo isaguna dadka jecel khudaarta barnaamijkeena dooda gaamleed intee ay ino joogayteen marka la wada ku kulmi doono sida iyo nabad gelyo.
Barnaamijkaasi ama wuxuu intaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinayay isla markaana Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere. Haatana dhegeystayaal gabagabadii idaacadeena maraynaya in marka la dib u jaleecno dhinacyo kaalma heesa. Gaga dhigaystayaal heestaasi ay qaadaysay fanaanada maryar muusale ciise ayaana ugu dambeeyey maba ugu dambeysay aan ilaahdee bidaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaayo nabadgelyo.